večer, otroci.
Na vrtu pod veliko solatno glavo je živela družina Povš. Očka Pavel, mamica Poltka in sinček Vilko. Čeprav je bil najmanjši, se je kar naprej pritoževal. Predvsem zaradi svoje hišice. Joj, kako je težka, je sopel, ko je lezel med gredami.
Nikar ne godrnjaj,
ga je opomnila mamica.
Hišica je pomembna.
Le zakaj, da se mučim z njo, je momljal sinko. Zdaj pa dovolj, je rekel očka Pavel. Namesto, da se pritožuješ, se raje loti tiste solate. Danes nisi še nič jedel. Toda Polžek še vedno ni bil zadovoljen, čeprav sta mu očka in mamica prepustila najlepše liste. Če ne bi imel hišice, bi kar poletel na vrh solate in si privoščil najbolj slastne grižljaje. Tako pa komaj lezem. Očka ga je karajoče pogledal. In Vilko je utihnil. Toda še vedno si je želel, da bi se nekega dne znebil svoje hišice. In res, želja se mu je kmalu izpolnila. Ko sta nekega dne mamica in očka počivala v senci, Vilko pa se je igral, je zagledal bitje, ki ga še nikdar dotlej ni videl. Bilo je podobno metulju, a ni bilo metulj. Živjo, je plaho pozdravil Polžek. Jaz sem Polžek Vilko. Kdo pa si ti? Še nikdar te nisem videl.
Jaz sem vrtna Vila Kumaričica,
je rekla Vila in zatrepetala s krilci. Dvignila se je v zrak in sedla na kumarični list. Vila, je bil navdušen Polžek. Kako si lepa in kako čudovito znaš letati. Jaz pa se mučim pod tole težo. Žalostno je zasmrkal.
Ampak tvoja hišica je tako lepa,
je rekla kumaričica. Mogoče, ampak presneto okorna in neznansko težka. Joj, kaj bi dal, da bi se je znebil, potem bi lahko letal tako kot ti. Kumaričica je spet zamahnila s krilci in pristala pred Polžkom.
Mogoče ti lahko pomagam,
je menila, ko si je Vilka ogledala z vseh strani. Polžek jo je radovedno pogledal.
Znam namreč čarati, lahko začaram, da tvoja hišica izgine.
Joj, prosim, brez nje bi bil najsrečnejši Polžek na svetu, je veselo vzkliknil Vilko. Kumaričica je od nekje potegnila čarobno paličico z majhno zlato zvezdico na vrhu.
Abrakadabra, hokus pokus, 1, 2, 3, na hišica se raztopi.
Je rekla in zamahnila s paličico. In res, Vilkova hišica je izginila. Hurra, uspelo je, je veselo vzkliknil Polžek. Kar poskočil je od veselja. Počutil se je tako lahkega in svobodnega.
No, si zadovoljen,
je vprašala Vila. Čudovito je, je bil navdušen Polžek. Izpolnila si mi največjo željo. Kumaričica pa je razmišljala.
Veš, Vilko, morda si premisliš in si boš čez nekaj časa spet želel hišico. Če bo tako, me pokliči takole. Kličem kumaričico, naj mi prinese mojo hišico. Slišala te bom in prišla na pomoč.
A Polžek je odločno odkimal. Hvala, kumaričica, a nikdar več ne bom hotel svoje hišice. Zelo dolgo sem se že želel znebiti in zdaj, ko mi je uspelo, je tako lepo, da sem svoboden. Hvala ti, dobra Vila, zdaj pa grem malo raziskovat. O, kako hitro bo šlo, kako sem lahek, kot peresce, pa pa! In je odlezel, kolikor je le mogel. Kumaričica je še dolgo zrla za njim. Nekaj ji je govorilo, da bo Vilko še potreboval svojo hišico in sklenila je, da bo ostala kje blizu. Za vsak primer, če bi se Polžek morda le ne premislil. Vilko pa je užival. Brez tovora na hrbtu se mu je zdelo, da kar leti. Oblezel je ves vrt, potem se je podal na sosednjega, kjer še ni bil. Zaradi hišice namreč ni mogel zlesti skozi luknjo v ograji. Zdaj pa je kar smuknil skoznjo. Kako zeleno travo so imeli tam in kakšno čudovito solato, veliko lepšo kot na domačem vrtu. Lotil se je zdaj tega, zdaj onega listka in zdelo se mu je, da še nikdar ni okusil nič slastnejšega. A ni prav dolgo užival sladkosti.
Glej ga, polš na solati,
je zaklicala neka ženska.
O ti presneti slinar, le odkot se je vzel, vse nam bo pojedel.
Joj, kako se je Vilko ustrašil. Hotel se je skriti v svojo hišico, a kaj, ko je ni bilo? Kaj pa zdaj? Pobrisal jo je stran, kolikor hitro je mogel. Skril se je pod grm in čakal, kaj bo. Ženska se je čez čas naveličala iskanja in je odšla v hišo, a polžek se je še vedno tresel od strahu. Sosednji vrt se mu nenadoma ni zdel več tako zelo privlačen. Najbolje, da grem domov, si je rekel, in že jo je hotel mahniti tja, a teda je zagledal veliko kokoš, ki je stegovala svoj lačni kljun proti njemu.
Kakšen nenavaden črv in kako zajeten. O, danes bo pa malica res dobra,
je kokodakala. Vilko se je hotel zviti v svojo barno hišico, skozi katero niti kljun kokoši ne more. A kaj, ko je ni bilo? Spet mu ni preostalo drugega kot beg. Kolikor hitro je mogel, jo je mahal proti domačemu vrtu. Kokoš ga je nekaj časa lovila, potem se je naveličala in sklenila poiskati drugega, počasnejšega črva. Ubogi polžek si je komaj malce oddahnil, tedaj pa je začelo deževati. Ob dežju je Vilko vedno zlezel na toplo v svojo hišico in dremal, dokler ni posijalo sonce. Toda kaj, ko hišice ni imel več. Mokr kot miš se je tresel pod hladnimi, težkimi dežnimi kapljami. Skril se je pod velik list, a mu ni dajal dovolj zavetja. Ves je bil premočen in zeblo ga je, da se je kar tresel. Joj, hišica, ki je zdaj moja hišica, je stokal. Tedaj se je megleno spomnil, kaj mu je dejala Vila komaričica, da jo lahko vedno pokliče na pomoč, če bi si še kdaj zaželel svoje hišice. A kako je že rekla? Ni je dobro poslušal, ko mu je povedala. Se je bil tako prepričan, da hišice ne bo več potreboval. Zato zdaj ni vedel, kaj naj reče. Vila komaričica, ki je moja hišica? Je poskusil na slepo srečo. Nič. Hočem kumaričico in svojo hišico, je glasno rekel. Še vedno brez uspeha in začel se ga je lotevati obup. Dež je vse bolj neusmiljeno padal in ubogi polžek je drgetal od mraza. Kličem Vilo kumaričico in hočem svojo hišico, je obupan vzkliknil Vilko. Kar na jok mu je že šlo.
Vsem tako, kot sem te učila, a naj ti bo,
je zaslišal tihi glasek.
Ponovi za menoj. Kličem Vilo kumaričico, naj mi prinese mojo hišico,
je ukazala Vila. Kličem Vilo kumaričico, naj mi prinese mojo hišico, je ponovil Vilko. Vila je zamahnila svojo čarobno paličico. Hokus pokus abrakadabra in glej, polžek je spet imel svojo hišico. Hvala, dobra kumaričica. Brez hišice še zdaleč ni tako prijetno, kot sem mislil. Zdaj pa moram k mami in očku. Zagotovo me že iščeta. In je urno, kot je le mogel, odlezel. Šlo je seveda počasneje kot prej, a bil je neizmerno srečen. Spet se je počutil varnega. Od tistega dne ni Vilko nikdar več godrnjal zaradi svoje težke hišice. Zdaj, ko je poskusil, kako je brez nje, je namreč presneto dobro vedel, kako je pomembna.